Hej, og velkommen til anden del af min samtale med Julie om Rana Plaza og om tøjproduktion. Og om alt muligt andet. Hvis du ikke har hørt første del endnu, så anbefaler jeg virkelig at gøre det, før du lytter til det her. Ellers så bliver det altså svært at følge med. Så er det sagt. Men ellers så kaster jeg dig bare direkte ud i det. Effekterne er kollapset, reaktionerne fra industrien, internationalt. Velkommen til anden del af det her dobbelt afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Rana Plaza kollapset. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Det er kompensationen til de efterladte, og det er Sohail Rana, som stikker af. Men så sker der jo også noget internationalt der efter det her kollaps. Altså der er alligevel som om, at der går noget op for folk i den her forskellige led af den her globale værdikæde.
Ja.
Jeg kan se, at jeg har skrevet noget om, at der sker noget i forhold til leverandørlister og nogle forbedringer på kravene til de her fabrikker. Kan du prøve at sige noget om, hvad det er for nogle sådan umiddelbare effekter, der er af kollapset?
Ja, altså man kan sige, tre dage efter kollapset, 27. april, der kommer vores daværende handelsminister Pia Olsen Dyhr ud i en pressemeddelelse og kalder på, at vi skal have åbne leverandørlister. Danske brands, de skal udvise større gennemsigtighed for, hvem det er, de samarbejder med, deres værdikæder. Det er der så ret stor modstand på, fordi det her med åbne eller lukkede leverandørlister, det er sådan en, det var i hvert fald dengang, det er det ikke så meget mere. Men dengang, der var det sådan ret kontroversielt at bede om åbne leverandørlister, og det som tøjmærkerne typisk vil bruge som argument imod, at de skulle have åbne leverandørlister, det vil være, at det kunne være konkurrenceforvridende, at de kan have brugt mange år på at opbygge en leverandør, men hvis de bare lægger navnet ud, så kan større brands bare gå ind og ligesom lægge større ordre hos den leverandør.
Mm. Det er meget sådan noget med det her med, at de kan bruge tid på at lære folk på de her fabrikker, hvordan vi synes, at etisk produktion er, og så hvis de så skal lægge det her leverandørlister frem, så bliver de overbudt af større virksomheder.
Ja. Lige præcis. Ja. Så de har ligesom snakket meget om det her konkurrenceforvridende aspekt af det, samtidig med, at de så har lavet sådan noget udenomsnak med, at det er ikke åbne leverandørlister, der vil forbedre forholdene. De vil forbedre os ved, at vi gør sådan og sådan og sådan. Så det har været sådan lidt udenomsnak fra det her med åbne leverandørlister. Det som dem, der taler for åbne leverandørlister, så typisk vil sige, det er jo, at det giver for eksempel også fagforeninger en langt større mulighed for at tjekke op på, om der egentlig er frihed til at organisere sig på de her fabrikker, som jo er en menneskeret, at du skal have, eller en arbejdstagerrettighed, at du skal have retten til at kunne organisere dig i en fagforening. Det vil gøre det meget nemmere for NGO'er og fagforeninger at gå ud og undersøge, om de her virksomheder faktisk også lever op til de her internationale konventioner. Udover det, så vil det også give købere, altså forbrugere, en større vished om, sådan, hvad det egentlig er for nogle produkter, de køber, hvor er de egentlig produceret henne osv. Så der er sådan, det er sådan fortalerne og ikke fortalerne for de her åbne leverandørlister. Men det, der så sker, det er, at internationalt, der begynder man at snakke sammen NGO'er, brands, fagforeninger om at lave et fælles initiativ til at sikre sikkerheden på bangladesiske tøjfabrikker. Og det bliver så fremlagt som et initiativ, man nu kender som Akkorden. Og Akkorden, den samler jo så de her forskellige aktører. Og dengang i april, maj, juni, lige efter Rana Plaza kollapset, der var Pia Olsen Dyhr også ude at sige, at det her, det skal danske virksomheder altså skrive under på. Men danske virksomheder, de store danske tøjvirksomheder, var ret afholdende, eller tilbageholdende fra at ville skrive under på den her aftale. Og det var det så med argumentet, at det var ret uigennemsigtigt for dem, eller det var ret uigennemskueligt for dem, hvor skulle regningen ligges, hvis nu forbedringerne skulle laves hos nogle af deres leverandører. Hvem skulle betale for hvad, osv. Og det var så også noget med, at i den aftale skulle så også ligge, at der skulle være sådan nogle kompensationer til, hvis der, ja, blandt andet hvis der skulle laves forbedringer, men også hvis der skete ulykker, skulle der ligge kompensationer, som kom fra brandsene osv. Så det var de meget afholdende med at skrive under på, og i stedet der indgik man så sådan en dansk frivillig aftale, som Christian Friis Bach, der var udviklingsminister på det tidspunkt, han også var med til at gå ud og sige, det var også en stor sejr, at vi får den her frivillige aftale, fordi den skal også ligesom puste i, at de danske virksomheder, de tager større ansvar gennem deres værdikæde og sådan noget.
Mm. Hvad er en frivillig aftale?
Jamen, det vil jo så sige, at den frivillige aftale, som der kom på benen, det var sådan noget med, at man kan sige, den har nok mindet lidt om det, der har stået i akkorden, men det har været sådan noget med, nu har jeg set mange af sådan nogle her frivillige aftaler, det er jo sådan intentionsaftaler, typisk, ikke? Sådan, vi vil gerne et sted hen, hvor, og vi vil gerne tage ansvar for sådan og sådan og sådan, og vi vil arbejde mod kontinuerlige forbedringer, sådan og sådan, og, altså sådan, men det var ligesom ikke noget, der var bindende, så det, at den er frivillig, betyder, at du bliver ikke bundet op på, hvorimod for eksempel akkorden, det var sådan en juridisk bindende aftale, hvor at hvis der sker noget, så skal I punge ud, altså der skal kompenseres, og hvis der findes noget, så skal I også sørge for at få lavet de her forbedringer. Og akkorden sagde også, at de inspektioner, der skal laves, altså de audits, der skal laves, de skal betales af brandsene og ikke af leverandørerne. Det var også noget nyt. Så det var en juridisk bindende aftale, som alt andet lige ville komme til at koste nogle penge for alle dem, der skrev under på dem. Den frivillige aftale, det var så en form for intention om, hvor man gerne vil hen, men der er ikke noget bindende i det. Så jeg tror, det var Christian Juhl fra Enhedslisten, der var ude at sige, at det var, jeg kan ikke huske, hvad var det, han sagde. Han brugte et meget friskt begreb, som at virksomhederne er jo flintrende ligeglade, hvis ikke det er noget, de bliver tvunget til, eller et eller andet i den retning.
Ja.
Så det var sådan lidt kontroversielt med den der frivillige aftale, var der nogen, der var rigtig meget imod. Det, der så skete, var, at de danske store virksomheder, ikke de små og mellemstore, men de sådan fem største danske tøjproducenter, de ender med at skrive under på den her akkord. Jeg tror, det var dagen eller to dage inden vinduet lukkede for at kunne skrive sig op i den her aftale. Og den kan man diskutere, om de egentlig så frivilligt underskrev eller ej. Men de gjorde det i hvert fald.
Mm. Okay, så der er håb derude på en eller anden måde. Jeg ved ikke, det er sådan nogle, de der frivillige aftaler, det får alle mine sådan bullshit-lamper til at lyse, når man skriver under på sådan nogle hensigtserklæringer i stedet for den juridisk bindende aftale.
Ja, men det gjorde de så også lige inden.
Det gjorde
den juridisk bindende, ja.
Ret skal være ret. Også selv her i podcasten, hvor også jeg bare kan blive sådan meget kapitalismekritisk. Okay, det er tid til et gearskifte, fordi man kan godt kigge på det her og tænke, sikke en tøjproduktion, har det egentlig altid været sådan, at alt vores tøj i Danmark er blevet produceret nede i Bangladesh, og forholdene har været frygtelige, og vi har altid, som det du også i bogen flere gange kalder det globale nord, udnyttet det globale syd for at kunne få produkter eller tøj på vores krop.
Ja.
Men der har du jo hele den her sådan historiske gennemgang i din bog om, måske skal vi i virkeligheden, vi skal starte i Danmark, og vi skal starte med arbejdsforholdene på de danske tøjfabrikker, som der ikke er mange tilbage af i dag.
Ja, nej, det er der ikke. Det er der ikke i dag. Men dengang, der var Danmark jo faktisk en ret stor tøj-tekstil-nation. Og min historiske gennemgang i bogen, den starter i 1857. Og der åbner den her Rubens klædefabrik på Frederiksberg i København. Og dengang, der var der cirka 500 ansatte på Rubens klædefabrik, og det gjorde det faktisk dengang til en af Danmarks største arbejdspladser. Og det, som var særligt ved 1850'erne, det var, at dampkraften havde jo simpelthen muliggjort, at vi kunne gå fra de her meget sådan tunge håndvæve til maskinvæve. Og det gjorde så, at det også nu var kvinder, der kunne betjene de her maskiner, som vi begyndte at sy tøj på. Og det blev i virkeligheden kvindernes billet ind på arbejdsmarkedet i Danmark. Man siger ligesom, at tøj- og tekstilindustrien, tændstikindustrien og tobaksindustrien, de var meget sådan afgørende for at skabe den her industrialisering i Danmark, som hvor også kvinder kom ind på arbejdsmarkedet, og den danske middelklasse begyndte sådan at blive formet, fordi flere og flere fra underklassen kom på arbejdsmarkedet, og der kunne være to forsørgere i hjemmet nu, og man rykkede sig op i middelklassen dengang. Men det, der så sker, det er jo så, at på de her fabrikker, der er forholdene, altså meget ligesom dem, vi kan se i dag i Bangladesh, for eksempel, om meget lange arbejdsdage. Det var meget nedslidende arbejde. Der var rigtig dårlige forhold, der var rigtig dårlige kontrakter. Lønnen var rigtig lav. Jeg har også med i min bog et regnestykke, hvor man ser, at en dansk tøjarbejder dengang i 1850-60'erne, fik en løn på ca. 60 kroner om måneden. Og hvis man så omregner det med inflationen til dagens Danmark, svarer det til, at de tjener mellem 3.000-4.000 kroner om måneden. Så altså, det er jo selvfølgelig svært at omregne en løn fra dengang til nu, også når man kigger på inflation osv., men stadig, det er også bare for at sige selv dengang, det var meget, meget lavt lønnet fabriksarbejdere, vi havde. Og det skubber jo så gang i den danske arbejderbevægelse, blandt andet. Og det starter jo så her i 1870'erne, hvor de her fabriksarbejdere særligt begynder at gøre op med de her ringe arbejdsforhold. Fordi politisk set er arbejderklassen meget, meget underrepræsenteret. Så de har egentlig ikke rigtig nogen, der taler for at forbedre deres forhold, og det er jo så også det, der gør arbejderbevægelsen, den begynder at blomstre. Har vi jo så den her forening, den internationale, som blev ledet af Louis Pio. Han lykkedes simpelthen med at organisere 5.000 arbejdere bare i København, som altså rigtig, rigtig meget dengang. Og de begynder at gå på gaden, og de begynder at demonstrere, og nogle af de begynder også at strejke, og nogle af de første mærkesager, de har, det er jo så mærkesagen mod børnearbejde. Mm. Fordi i midten og slutningen af 1800-tallet, så er det faktisk rigtig almindeligt for danske under- og arbejderklassefamilier, at børn de arbejder for at hjælpe til med at forsørge familien. Det er faktisk også noget, som man dengang, der var det sådan, børn blev også brugt til at hjælpe familier ud af fattigdom. Meget på samme måde, som man i mange udviklingslande ser stadig desværre nødvendigt i mange familier. Så der kan man sige, at arbejderbevægelsen, de begynder jo så at arbejde sammen om at kollektivt strejke og protestere mod for eksempel børnearbejde. Og det er så ligesom starten på den danske arbejderbevægelse, kan man sige.
Du har det her eksempel i bogen, som jeg i hvert fald ikke kunne lade være med at bide mærke i, som er, udover at jeg ved næsten ikke, hvor langt vi skal ned, men der er noget om sådan, det er jo ikke bare fordi, at de bliver klappet ind alle steder, det her med, at vi skal have bedre forhold, og at måske at børn ikke skal bruge hele deres barndom og ungdom på at arbejde. Altså, der er jo sådan ret kraftig modstand mod det, hvor man er sådan meget bekymret for, at unge mennesker skal blive, jeg tror det, du skriver også noget med søvntryner og dagdrivere.
Ja, det var faktisk en fra Landstinget, tror jeg det var dengang, der udtalte det, at det kunne man ikke byde børn, de ville jo bare blive sådan nogle dovne.
Ja.
Ikke nyttige samfundsborgere, hvis ikke de arbejdede.
Ja, det kan vi så, det er måske derfor, vi kan takke, det er arbejdervæsen, vi kan takke for, at vi er blevet sådan nogle dovne unge mennesker i dag. Ja. Men du har det her eksempel, som er en af de sådan mærkesager, eller ting, som arbejderbevægelsen tager fat i, som er de her tændstikfabrikker, som er et undervurderet kapitel i vores danske historie, at det har været så vigtigt for både vores industrialisering og vores arbejderbevægelse. Men du har det her ord fosfornekrose.
Ja, det er simpelthen en sygdom, som faktisk rammer, hvis du sidder i de her fosfordampe i for lang tid, som man jo gør, når man arbejder på de her tændstikfabrikker. Og det er sådan en sygdom, som får dine ben og tænder og knogler til simpelthen at smuldre, som følger de her dampe, du er udsat for. Og det giver både særligt børn langvarige skader, men det koster faktisk også børn livet dengang på de her fabrikker. Så det er jo sådan, det er jo ekstremt farlige arbejdsforhold, de arbejder under, de her børn. Både, altså sådan, en ting er de her lange arbejdsdage, de har det hårde fysiske arbejde, så står de altså også i nogle dampe, som jo ødelægger deres liv, måske endda tager det frem.
Og det er jo det er så, selvom der er modstand mod det, og det ikke er en nem kamp for sådan en arbejderbevægelse at tage, så sker der jo noget.
Ja.
Men måske, jeg ved ikke, om der sker præcis det, som arbejderbevægelsen regner med, fordi det betyder jo faktisk nogle, altså, til at starte med betyder det forbedringer i arbejdsforholdene, men så ret hurtigt begynder det ligesom at betyde sådan ændringer i, hvor ting bliver produceret. Der sker sådan en udvikling, som du beskriver som ud af byen, ud af landet, ud af Europa i bogen. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
Ja, jamen altså, man kan sige, for lige at binde en sløjfe på det med børnearbejdet, så i 1873, der får arbejderbevægelsen faktisk lykkedes med at få indført fabriksloven, som jo så blandt andet ulovliggør arbejde for børn under 10 år. Det var det første skridt, kan man sige. Men ja, det der så sker, det er jo, at i takt med, at børnearbejde bliver ulovligt for børn under 10 år. Arbejdsforholdene begynder at blive forbedret, altså det vil sige, de skal arbejde færre timer, de danske tøjarbejdere. Og tændstik tobak, nu tager vi jo bare udgangspunkt i tøj her. De skal arbejde færre timer. De skal have mere i løn. Deres forhold skal være bedre, så man kan sige, at det bliver en dyrere affære at producere tøjet. Det vil sige, at profitten bliver lavere. Det er også dyrt at producere det midt inde i byen, hvor du har plads til nogle måske lidt mindre fabrikker, altså lidt midt inde i København, hvor du måske har plads til nogle mindre fabrikker, så du begynder at rykke det ud af byen til sådan noget Ikast, Brande, Herning, bliver sådan hotspots. Brande er jo stadig tekstil hotspot, kan man sige, i forhold til bestsellers hovedkontor, ligger jo stadig der i Brande. Fordi vi har haft rigtig meget tøj- og tekstil produktion i Brande, Ikast og Herning. Det er ligesom den første outsourcing. Det er fra byerne, ud af byerne, ud på ud af byerne, og produktion på større fabrikker, her i det her tilfælde i Jylland. Og så begynder vi så langsomt at vil producere billigere og billigere, fordi vores forbrugsmønstre ændrer sig op igennem 1900-tallet. H&M åbner deres første butik i Sverige i 1947, og det er jo så ligesom også noget, man på en eller anden måde sådan historisk kan bruge til at markere, sådan fast fashion begynder sådan rigtigt i Europa også. De tager også inspiration fra USA, fra New York, hvor man begynder at have de her butikker til kvinder, til den danske arbejderklasse kvinde. De har jo været rigtig underrepræsenteret i sådan butiks modebilledet. Der har du haft, skrædder traditionerne i den ene side, så har du haft high fashion i den anden side. Men til den befolkningsgruppe, der har befundet sig i middelklassen, har du ikke haft særlig meget mulighed for at udtrykke dig sådan igennem mode, og der har ikke været tøj, der har været affordable for den danske arbejdende kvinde, eller den arbejdende kvinde i hele den sådan vestlige del af verden i hvert fald. Nå, i 1947 H&M åbner deres første butik i Sverige. Og det er vist er det i starten af 60'erne eller sådan noget? Det er faktisk først i 67, de åbner en butik i Danmark. Men fra sådan midten af 1900-tallet, der begynder forbruget altså at ændre sig markant, hvor at arbejderklassen begynder at forbruge meget mere. Og det gør jo så også, at man skal producere meget mere tøj. Man får ligesom smag for den spæde fast fashion model, hvor du kan have producere mere sådan modebaseret, billigere og hurtigere. Så det kræver, at du skal kunne producere meget mere, og du begynder så at udlicitere eller outsource arbejdet til europæiske lande. Polen, Litauen bliver sådan hotspots i Europa, og senere begynder du så at bevæge dig længere østpå til Kina, Hong Kong, Taiwan, sådan nogle lande. Det er ligesom de første lande, vi kigger mod Asien for at producere i.
Så sker der noget i sådan i 70'erne, hvor man laver det her kvoteimport. Noget, du har kaldt multifiber arrangement, som er sådan en eller anden regulering af, hvor meget produceret tøj man må importere. Det er sådan på en måde en blanding af, at man gerne vil beskytte det indre marked og... Kan du prøve at sige noget om det? Det er bedre. Yeah. Ja.
Altså, multifiber arrangement, den blev vedtaget i 1974. Og man skal jo prøve at forestille sig, at man jo ikke bare i Danmark, i England har de jo også en kæmpestor tøjproduktion. Tøj- og tekstilindustrien var stor i England engang. Tyskland. Vi havde også nogle europæiske lande, som var meget, meget afhængige af deres tøj- og tekstilindustri, fordi de havde rigtig mange arbejdere, som jo så... Man var simpelthen bange for, at man outsourcede for hurtigt i forhold til stadig, at man så ville risikere at stå med en stor arbejdskraft, som ikke havde noget arbejde. Så for at undgå det, og for ligesom at sørge for, at industrien den bevægede sig østpå i et tempo, der gav mening for Vesten særligt, så laver man multi-fiber arrangement, som simpelthen er sådan en form for kvotesystem, hvor at du, som ligesom nedsætter sådan nogle kvoter for, hvor meget du må producere i forskellige lande. Den løber så fra 74 til 94, selvom det jo egentlig er meningen, den kun lige skal løbe i en kort årrække, for lige at udfase og for at indfase. Det er sådan, ligesom, hvad kan man sige, den vestlige verdens måde at prøve ikke at selv blive beskadet for meget af, at vi outsourcer. Ja, og jeg vil sige, den her multi-fiber arrangement, den er jo blevet konkluderet af både Verdensbanken og den internationale valutafond, som har været noget af det, der virkelig har bremset for rigtig meget udvikling, industriel udvikling i nogle af de her lande. Der er rigtig mange, der er rigtig mange jobs og eksport og sådan noget, der er gået spildt på, at de har haft, eller ikke spildt, hvad kan man sige, uudnyttet på grund af de her kvoter. Og det er svært for mig at sådan konkludere, om det har været godt eller dårligt, men det er i hvert fald noget, som rigtig mange er rigtig kritiske overfor. Altså det har været sådan en meget sådan, det er blevet kritiseret for at være en meget sådan egoistisk måde at indsætte de her kvoter, sådan så at man ikke har ja, for det, og det har så også gjort, at der så er nogle lande, der har haft en form for forlomme i forhold til andre lande, alt efter hvem har haft nedlagt de her kvoter. Så det er jo meget sådan, måske sådan lidt neokolonialistisk, at nærmest gå hen og sige på vegne af nogle lande, hvor meget de må producere for en, fordi at, og hvem der ikke behøver at være underlagt de her kvoter. Så de er sådan blevet holdt lidt i skak, nogle af de her producentlande, så som Kina for eksempel.
Mm. Du skriver i bogen, at tekstil bliver den mest regulerede branche i verden på det her tidspunkt. Så det er jo, ja måske, det, altså selvom det ligesom er nogle andre motiver, der ligger bag det, så er det jo ligesom det, man måske godt kan kigge lidt på i dag og tænke, altså vi har jo tidligere haft vilje til at regulere tekstilindustrien. Det er ikke fordi, vi ikke vil regulere, af princippet vi vil bare gerne regulere, så det altså bliver en fordel for det vestlige marked på en eller anden måde. For nu siger du netop det her med, at nogle lande var undtaget kvoterne, og historisk er det jo, hvis vi skal binde sløjfe til Bangladesh, så er det jo faktisk noget af det, der gør, at de bliver sådan en gigant på sådan det tekstilproducerende marked, fordi de står uden for de her kvoter.
Ja.
Så ja, på grund af både det og så nogle andre, sådan der kommer krig i Sri Lanka og sådan nogle ting, så stiger, eller sådan 60-dobles tekstileksporten i Bangladesh på, sådan, på den her 20-årige periode. Ikke?
Ja.
Ja, og altså, jeg har bare taget det er jo en sindssygt quotable bog i øvrigt, du har skrevet, så hvis ikke jeg har fået sagt det allerede, så anbefaler jeg virkelig, at man læser den. Den ligger på sådan nærmest alle streamingtjenester, også på e-reolen, hvis man gerne vil derind. Tak. Men du skriver det her med, at rigdommen i det globale nord står på skuldrene af det globale syd.
Af fattigdommen i det globale syd, ja.
Ja. Da jeg læste det, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på det der... det der, altså der børsen den brændte, det var frygteligt for København og sådan noget, ikke? Men der stod Brian Mikkelsen, apropos folk, der går ud og giver interview, før de har fået en presseafdeling til lige at afstemme, hvad der er en god idé at sige. Så står han der og siger, at det er en frygtelig dag for Danmark, og han er jo meget berørt af, at han arbejder der til daglig, ikke? Som direktør for Dansk Erhverv. Men så siger han det her med, at det her var jo et handelscentrum for Danmark. Det var her, alle skibene fra alle vores kolonier kom ind. Det var det, der gjorde Danmark rigt. Og der kunne man bare godt tænke, åh, Brian, det er ikke sådan, vi snakker om kolonitiden længere, som sådan en smart måde at udnytte lande, der har det sværere end os.
Ja, men igen tilbage til Ole Kok Hansen, ikke også? Altså, men det er jo rigtigt.
Ja, det er da helt sikkert rigtigt.
Det er jo, altså, det er det, man tænkte, og det lever jo i en eller anden, det er jo en arv stadig fra den måde, man tænkte på, til den måde, man taler på i dag, når man ikke lige regulerer sig selv, ikke? Altså, sådan, det er jo en forfærdelig vending.
Det er en forfærdelig vending, og det er i hvert fald ikke derfor, vi er kede af, at børsen brændte vel, fordi at vi havde det her dejlige sådan, repræsentant for vores sådan, koloniale udnyttelse. Det er et sidespor. Men det er ligesom den her sådan historiske udvikling, der gør, at vi får den her dynamik i dag på globalt set, hvor at vores tøj bliver produceret langt væk fra, hvor vi bor. Jeg tænker, vi skal til at tale lidt om sådan det globale perspektiv nu. Du har skrevet her i din bog, at vi i dag estimerer, at 1 ud af 6 mennesker i verden arbejder i tøjindustrien, den mest arbejdskraftafhængige industri i verden.
Ja.
Kan du prøve at sige noget om sådan status for den globale tøjindustri i dag?
Jamen altså... den er jo i konstant vækst. Altså, vi ser jo ikke på noget tidspunkt et knæk i den her vækst. Det bliver ved med at gå opad. Hvad skal man sige om tøjindustrien i dag? Altså, størstedelen af det tøj, vi får produceret, det er jo til det, vi egentlig bare kalder for fast fashion. Altså, det er tøj, der bliver produceret, med det tøj, som vi kender bedst, altså som ikke er særligt dyrt, som er som bevæger sig hurtigt fra catwalken til butikkerne. Det er deraf ordet fast fashion kommer. At du får lavet en forretningsmodel, hvor du lynhurtigt kan adapte en ny mode, få det produceret for de butikkerne. Altså til en overkommelig pris. Ikke? Og det er svært at vide, hvor mange, som jeg også var inde på før, vi ved faktisk ikke, hvor mange tøjarbejdere der er på verdensplan. Det er svært at vide, hvor stor industrien egentlig er, fordi der er også rigtig meget uformel arbejdskraft i tøjindustrien. Jeg tror, det i Bangladesh, der anslår man, at 87% af alt arbejde, der bliver udført i Bangladesh, det er i den uformelle sektor. Og den uformelle sektor dækker altså over arbejde, der ikke er reguleret. Altså det kan være gadesælgere, det kan være rickshawkører, som er en form for cykeltaxa. Det kan være små butiksejere, eller købmænd, men det kan også godt være tøjfabrikker, altså som er ureguleret, som ligesom på en eller anden måde også går under radaren for statistikkerne. Og det er jo ikke de fabrikker, som jeg er ude med min forskning og kigge på, fordi vi arbejder kun med den sådan formelle industri. Men der er en kæmpe uformel industri, ikke bare i Bangladesh, men i alle tøjproducerende lande, som man jo også formoder, at mange af de mere formelle fabrikker outsourcer deres ordre til, fordi der kan de så producere det endnu billigere. Så det er jo sådan, ja, nu bevæger vi os jo faktisk lidt væk fra dit spørgsmål om jeg kan sige noget om tøjindustrien i dag, men det er jo fordi, jeg er svært ved at vide, hvor vi egentlig skal dykke ned, når vi skal prøve at forklare den her industri.
Ja. Noget af det, jeg selv synes var helt vildt interessant ved det her, er både den her udvikling i, hvordan vi forbruger tøj, men klart også den her massive ulighed, som de her tøjindustrier eller tøjfabrikker repræsenterer. Som eksempel kunne jeg tage det her citat frem, det kommer også fra din bog, hvor du siger, at den gennemsnitlige tøjarbejder skal arbejde hver dag i mere end 70 år for at tjene det samme som en direktør for et af de her store tøjgigantfirmaer. Det kunne fx være de der, nu har jeg glemt, hvad de hedder allerede, som havde Zara.
Inditex.
Mm. De skal arbejde i hver dag i mere end 70 år for at tjene det samme som en direktør i sådan et firma tjener på en time.
Ja.
Altså det er den her slags sådan...
Det er helt vildt.
Ja, det er den her slags ulighed, som jo er sådan, som gør det så helt uendeligt svært at sætte sig ind i, hvordan forholdene egentlig er. Altså man kan jo både blive sådan grebet af den her håbløshed omkring forholdene, og hvordan skal det jo nogensinde blive bedre, og alle de her arbejdere, der er så fattige. Men vi skal også stadig huske på, at det er en global industri, som har ok mange penge. Mm. Altså der er penge i tøj. Det er ikke bare sådan så, at det kun er sådan en eller anden, der er ingen måde at betale de her arbejdere mere på. Der er penge i produktionen. Måske kunne vi tage det her eksempel, som du også har i din bog, som er, du kalder det Respect Hoodien.
Ja. Respect Hoodien er interessant, fordi at den er interessant af to grunde. Den er både interessant, fordi det her det er et eksempel på, at hvor svært det er at gennemskue, sådan pengefordelingen i værdikæden i tøjindustrien, men den er også interessant på grund af det, de finder ud af i undersøgelsen. Der er en organisation, der hedder Public Eye, som i samarbejde med en masse andre organisationer i 2021, de satte sig for at prøve at lave en undersøgelse af, hvordan fordeler de her ressourcer sig egentlig i løbet af en produktion af et eller andet stykke tøj. Og det fik dem hen på den her hoodie, som vi kalder Respect Hoodien, som er en hoodie, som Zara producerede. Og den hedder Respect Hoodien, fordi den har respect skrevet hen over brystet, som en henvisning til Aretha Franklins sang Respect. Den satte de sig så for at undersøge, okay, hvordan fordeler pengene sig her? Hvor meget ryger egentlig til... Hvor meget profiterer Zara på den her trøje? Hvor meget bliver fabrikkerne betalt? Hvor meget bliver tøjarbejderne betalt? Hvor meget bliver bomuldsbønderne betalt? Altså de prøver simpelthen at kortlægge fordelingen af ressourcerne for en hoodie. Og det de så gør, det er, at de prøver jo selvfølgelig bare at kontakte moderselskabet til Zara Inditex for at få nogle interviews og for at få fremlagt nogle estimater eller nogle regnskaber eller andet, men det kan de så ikke få. Så det de så ender med at gøre, det er, at de må analysere en masse finansielle rapporter og lave nogle dataanalyser, og de må prøve på alle mulige måder at få fat i data fra andre steder end fra Inditex, som ikke vil give dem noget data. Så de går så til, de tager til Izmir i Tyrkiet, hvor den her hoodie den bliver produceret, og de får så regnskaberne fra en af de her fabrikker, hvor Zara har lagt en ordre på 20.000 hoodier. Og de finder jo så ud af, hvordan og hvorledes, hvis den her fabrik, den har så fået modtaget sådan 1,5 euro per hoodie for at producere. Og det skal fabrikken jo så, skal man jo så tænke på, de får så en ordre på 20.000 hoodier. Zara betaler 1,5 euro per hoodie. Og den 1,5 euro per hoodie ganget med 20.000, det skal de jo så bruge til at drive fabrikken. Alle de udgifter, der er forbundet til, at de skal både klippe, sy, pakke, shippe det her stykke tøj, og de skal også betale alle de her arbejdere. Så for 1,5 euro per hoodie skal de altså både kunne klippe, sy og pakke og shippe det her tøj. Det vil sige, jeg har skrevet i bogen, at man godt kan forvente, at den måske har været igennem 30 personer, inden den er klar til at komme afsted. Det er måske endda i den lave ende, vil jeg sige. Men det er sådan for at være sådan konservativt sat, så tror jeg, at det er i hvert fald 30 mennesker, der skal dækkes ind af det her beløb. Af den her 1,5 euro per hoodie. Så ud fra den her kalkulering, og ud fra en kalkulering af, at hoodien sådan cirka tager cirka 30 minutter at producere, så konkluderer Public Eye så, at man kan ikke have tjent noget, der bare ligner en leveløn på at have lavet den her hoodie. Og en leveløn, det er jo så et estimat af, hvad skal du bruge til at dække dine mest basale livsfornødenheder? Altså kost og logi. Og, det er sådan, og en leveløn, den bliver jo sat ud fra, hvor i verden du bor. Så din leveløn i Aarhus her, i centrum af Aarhus, den vil jo så være baseret på, hvad koster det at bo her, og hvad koster mad osv. osv. Og på samme måde, så bliver levelønnen jo så sat for de her tøjarbejdere, der så sidder i Izmir i Tyrkiet, og det er jo så også det, som Public Eye bruger som udgangspunkt, når de snakker om leveløn. Og de konkluderer så, at det kan simpelthen ikke have lade sig gøre, at du kan betale noget, der minder om en leveløn til de arbejdere, der skal bruge, som bliver betalt for at producere den her hoodie. Og det næste interessante spørgsmål, de så stiller, det er så, hvad tjener Zara så på den her hoodie? Hvor stor en profit ender det egentlig med at have, når alle udgifter er betalt? Og udgifterne, det dækker jo så både materialer, produktionsomkostninger, det gælder produktionen, altså tøjarbejdere, agenter, print, der er også fragt, de skal også leje en butik måske, butiksleje, der er salgsudgifter. Altså når alt er betalt, hvad tjener Zara så? Og der har de så lavet en udregning, som konkluderer, at Zara ender med en profit på 4,2 euro per hoodie, altså svarende til ca. 31 kroner. Så efter skat tjener de ca. 3,30 euro, når alt er betalt. 24,5 kroner per hoodie. Og det er, hvis du betaler, jeg tror de sagde, at hoodien den i gennemsnit kostede ca. 200 kroner eller sådan noget i den retning. Når de så prøver at udregne efterfølgende, okay, hvad vil der egentlig skulle til for, at de her tøjarbejdere, de kunne have tjent en leveløn på at producere den her hoodie, så konkluderer de så, at hvis hoodien den koster 30 kroner mere, altså i stedet for at koste 200 kroner, men koster 230 kroner, så vil alle arbejdere i værdikæden simpelthen kunne have fået en leveløn for den her trøje. Så det er jo, altså man kan sige, måske er der en procentvis stor stigning i prisen her, særligt for Zara, som jo hele tiden læner sig op af, hvad koster det hos konkurrenterne. Men det er så det, som man er kommet frem til ifølge den her undersøgelse, at hvis alle skulle have haft en leveløn, altså bare en løn, de kunne leve af, så er den her hoodie nødt til at koste 30 kroner mere stykket. Det kan man jo mene om, hvad man vil. Personligt synes jeg, det er meget nedslående, altså meget sigende, at der faktisk ingen gang skal mere til, selvom jeg godt fra et forretningsperspektiv kan se, at 30 kroner er meget ud af 200 kroner, og at igen, så ret de læner sig op af alle deres konkurrenter, og det er det, der er vigtigt for dem. Det er jo, at de kan konkurrere på priserne, men det er altså det, der skal til at kunne løfte de her arbejdere op i en, noget, der minder om en leveløn. Og det er jo med udgangspunkt i, at vi altså ikke rykker på Saras forretningsmodel. Det er jo med udgangspunkt i, at vi ikke rykker på deres profit, eller altså deres profitmarginer, eller hvad de, end de bruger på alle mulige andre udgifter. Mm. Deres egne lønninger, for eksempel.
Ja, ja, ja. Ja, og det er sjovt, du siger det her med, at det kan man jo mene om, hvad man vil, fordi det mener Sarah jo noget om. Altså, de kritiserer den her undersøgelse, og siger, at det, jeg kan ikke huske, hvad de kritiserer den præcis for, de siger, at det passer i hvert fald overhovedet ikke, det her.
Ja, de siger, at de ikke er retvisende, de tal, de har brugt.
Og det er jo, det er jo altid spændende at høre om, hvornår tal er retvisende. Så kunne man tænke, så kunne Sarah jo bare udlevere en eller anden form for dokumentation for nogle retvisende tal. Ja. Gør de det? Det er et spørgsmål.
Ja, det gør de selvfølgelig ikke, nej. Og det er også det, jeg skriver i bogen, at vi ved jo faktisk ikke, om det her det er retvisende. Det er sådan en form for... men det er det nærmeste, vi kan komme et eller andet svar på, hvad vil der skulle til? Fordi der er ikke nogen, der vil give de her tal. Der er ikke nogen, der vil udvise den gennemsigtighed, det vil kræve rent faktisk at lave de her udregninger. Så af den grund, så det her sådan... Det tog dem et halvt år at lave den her udregning og lave de her undersøgelser, fordi de simpelthen ikke må få adgang til... de dokumenter og data, der faktisk kunne give dem et 100% retvisende billede. Så Sarah, de kritiserer dem jo så for, at det ikke er retvisende, men de vil jo så heller ikke hjælpe med at gøre det mere retvisende. Mm. Så der, hvor jeg ender sådan helt sådan, okay, jamen, hvis det er meget uretvisende, så vil I jo nok lægge noget andet data frem til at understøtte det.
Men altså... Det aner jeg jo ikke noget om. Det her det er Marias gæt, så det skal man tage med et kæmpe grøn salt. Men man mistænker, at det ægte data er mere deprimerende. Altså, at tøjarbejderne har fået endnu mindre betaling, ikke?
Altså, altså...
profitmargen er endnu højere. Jeg vil, altså, hvis det var bedre, så tænker man, at de ville lægge det frem, ikke? Men det ved jeg jo ikke noget om. Det er jo bare et gæt.
Ja.
Tiden løber.
Ja.
Jeg tror, vi skal til at kigge fremad. Jeg ved, der sidder nogen derude nu og er fyldt op af den der følelse af sådan måske lidt håbløshed, man godt kan få, når man hører om, hvordan vores tøj bliver produceret. Man sidder her i den privilegerede del af verden og køber sit tøj i H&M og tænker, hvordan skal jeg nogensinde selv være etisk forbruger af tøj på den her måde? Og jeg ved, du har nogle gode råd eller nogle ting, du plejer at sige til folk, når de spørger dig om det her.
Ja, jeg er faktisk så sent som i går, spurgte en af mine venner mig, hvad for nogle mærker han skulle gå efter. Han sagde, Jule, kan du give mig nogle sådan, så ved jeg, at jeg gør det godt, hvis jeg går efter de her mærker. Og der måtte jeg sådan være den irriterende, og igen sige, at jeg er faktisk ikke så meget for at gå ud og anbefale nogle bestemte mærker, fordi i stedet, der synes jeg, fordi jeg synes, det er op til virksomhederne at lave de her forbedringer. Så hvis vi som forbrugere gerne vil bidrage, så synes jeg, at vi skal kigge meget mere på, hvordan vi forbruger, i stedet for, hvem vi køber fra. Og det synes jeg, fordi at man skal også tage højde for, at det ikke er alle, der har mulighed for at gå ud og købe et eller andet lille niche skandinavisk hørmærke til 3-4.000 kroner buksen. Altså det er bare ikke alle for ondt at kunne bruge så mange penge på at købe tøj, der er produceret nærmest med nul impact, selvom det er der ikke noget nyt tøj, der er jo. Man kan sige, at det mest bæredygtige tøj, vi kan købe, det er jo ikke at købe det. Men hvis vi skal ud og købe nyt tøj, så kigger jeg meget mere på vores måde at forbruge på, end hvem vi forbruger. Og jeg plejer at sige, at hvis du kan stille dig selv 4 spørgsmål og svare ja på de her 4 spørgsmål, så er du allerede en meget, meget bedre forbruger, end rigtig, rigtig mange andre er. Og du vil være med til at nedsætte tøjspild. Og det er det første spørgsmål, det er... Har jeg brug for det? Altså har du brug for det tøj, du står og skal til at købe? Jeg ved godt, det ikke er alt tøj, vi død og pine har brug for, men prøv lige alligevel at være sådan lidt realistisk om sådan, har jeg meget derhjemme, der minder om det her i forvejen? Altså udfylder den egentlig noget tomrum i min garderobe? Og hvis ja, så spørg dig selv, klæder det mig? Fordi noget vi ved fra analyser af garderobeanalyser er, at den største årsag til, at vi ikke bruger et stykke tøj, det er, at det ikke klæder os. Så hver gang vi tager det på, så tænker vi, ej, den går bare ikke. Hvorimod det tøj, vi synes klæder os, det er klart det tøj, vi bruger mest. Så bliv god til at finde ud af, om tøj faktisk klæder dig. Det kan selvfølgelig være svært, hvis man køber tøj online og vide, om det klæder en. Det kan også godt være, at man bliver rigtig klog på sin egen størrelse i nogle bestemte brands, for eksempel. Ikke? Men det er faktisk et rigtig vigtigt spørgsmål at stille sig selv, fordi ellers er chancen faktisk, før du kommer til at bruge det rigtig lille, hvis ikke du synes, det klæder dig rigtig godt. Tredje spørgsmål er, Er det lavet af nogle holdbare materialer? Gå ind og uddanne dig selv lidt på, hvad for nogle materialer er egentlig rigtig gode. Hvad for nogle, er der nogle naturmaterialer, som for eksempel bomuld eller hør, for eksempel, som du rigtig godt kan lide at gå i, som du også, som også er rigtig åndbare, og som, som holder længe og igennem mange vaske, og som også kan genanvendes meget nemmere, end mange blandingsprodukter kan, for eksempel. Så er det et godt materiale, der kan holde i lang tid? Og det sidste spørgsmål, vil jeg være i stand til at tage mig af det her materiale? Altså, kan jeg godt passe godt på det her stykke tøj? Hvis man nu er småbørnsforældre med 3 børn, så, og man har meget, meget lidt tid til at lave sin vaskerutine, så er det måske ikke så godt at have rigtig mange sarte materialer, man ved, man ikke får sorteret og passet ordentligt på og sådan noget der. Så det plejer ligesom at være de 4 ting, der gør, at du faktisk kan have ende med at stå med en garderobe, som både er holdbar i lang tid, og som du er glad for, som du gerne vil bruge, hvor det består af tøj, du har brug for. Det er ligesom, man kan sige, hvis vi alle sammen bliver bedre forbrugere på den måde, at vi også er med til at nedsætte tøjspild, så vil vi forhåbentlig også kunne skabe et forbrugsmønster, som ikke gør virksomheder, giver virksomheder lyst til at blive ved med at producere mere og mere og mere. Fordi de udfylder også et behov, som kommer et sted fra, samtidig med at de jo også skaber et behov. Og man kan diskutere, hvad der kommer først. Jeg tror også rigtig langt hen ad vejen, at virksomhederne de skaber et behov, som vi taber ind i. Altså, for vi bruger i dag lige så mange penge på tøj, som vi måske gjorde i 90'erne. Vi køber bare 4 gange så meget. Eller sådan. Så vi har bare mere tøj i dag, men fordi priserne er gået ned, så køber vi bare mere. Så ja, det vil sige, hvis man som forbruger, og det tror jeg egentlig kan være rimelig sådan, der tror jeg, man føler måske, man kan slappe en lille smule mere af som forbruger, for i stedet for at gå ud og anbefale, at du skal nu gå ud og aldrig købe tøj igen, eller at du skal kun gå i genbrug, hvilket også synes er en god idé, men det er igen heller ikke noget, der passer til alles livsstil. Det er ikke alle, der bruger tæt på nogle fede secondhand butikker. Det er heller ikke alle, der kan udfylde det behov, de har for at købe nogle bodystockings til deres 0-årige barn hurtigt. Altså der er også noget hverdag, hvor man skal prøve at tænke det en smule realistisk, når man skal give de her råd. Fordi det er nemt at give nogle meget frelste råd. Men hvis man skal gå efter noget, alle forbrugere kan forholde sig til, så er det her. Fordi det tror jeg, alle forbrugere faktisk kan forholde sig til de 4 spørgsmål.
Ja, og så det er jo ud fra præmissen om, at det, hvis man som forbruger gerne vil gøre noget, men du lægger jo vægt på, at forandringen skal komme fra virksomhederne og fra dem, der regulerer virksomhederne. Ja. Det, kan du sætte lidt flere ord på det? Bare lige her til sidst, og så har vi en lille afrunding, som jeg også føler, vi er nødt til at skulle have med. Men det er en vigtig pointe, det her med, at det kan blive sådan en udskamning af forbrugeren, når det i virkeligheden er et strukturelt problem, vi skal have løst, ikke?
Jo, det er det nemlig. Og det er, så det vil jeg bare sige, at sådan, jeg synes ikke, det er forbrugernes ansvar at ændre det her, men hvis man gerne vil bidrage, så prøv at bidrage til at nedsætte tøjspillet ved at stille dig selv de her spørgsmål. Der, hvor jeg synes, forandringen den rigtig skal komme fra, og der, hvor jeg synes, den skal komme fra, det er fra virksomhederne. Der, hvor jeg tror, den vil komme fra, det er fra politikerne. Altså, det er EU-reguleringer. Det er altså internationale reguleringer på det her marked, er det, der faktisk er nødvendigt for, at virksomhederne rykker. Og jeg ved også, at store tøjvirksomheder faktisk hungrer efter lovgivning, fordi dem, der sidder og arbejder med bæredygtighed og menneskerettigheder hos de her store tøjvirksomheder, som de jo har rigtig mange ansatte til at sidde med, de kan ofte ikke komme igennem med de her ting højere oppe i virksomheden, jo fordi at det ikke nødvendigvis er en prioritet, eller fordi de ikke behøver at gå længere. De går dertil, hvor de behøver at gå til. Og der, hvor de behøver at gå til, det er inden for lovens rammer. De går ikke længere end lovens rammer, rigtig mange af dem. Der er selvfølgelig undtagelser, men langt de største, rigtig, rigtig store, rigtig, rigtig magtfulde tøjvirksomheder, de går dertil, hvor de skal inden for lovens rammer. Og så har de selvfølgelig en masse initiativer, hvor de prøver at lave nogle forbedringer og sådan noget der. Men loven er rigtig vigtig. Fordi nogle af de, jeg har talt på et tidspunkt med en meget, meget stor dansk tøjproducent, som fortalte, at deres forretningsmodel, den er ligesom hængt op på, at de skal være et prisniveau under H&M. Det Det er deres forretningsmodel. Så de er jo også afhængige af, de kan jo ikke begynde lige pludselig at have priser, der er højere end H&M's for eksempel. Fordi så hele det marked, de henvender sig til, vil så hellere gå i H&M måske. Så de er jo også ret afhængige af, hvilket rigtig mange af de store tøjvirksomheder er, at vi laver noget lovgivning, som ligesom tvinger alle til at løfte i flok. Ellers så er det for konkurrenceforvridende til dem, der sælger billigt tøj. Så jeg håber meget på EU.
Ja, jeg ved ikke, om det er fornuftigt at sætte sin lid til EU. Det må vi...
Jeg ved ikke, hvem ellers.
Nej, det vil jeg gerne være med til at håbe på. Bare lige her til sidst, så jeg synes, din bog har en virkelig stærk afslutning. Og det tænker jeg, vi lige kan snakke lidt om. Den slutter med den her Jeff Buckley-sang.
Mm-hmm.
Kan du prøve lige at sætte lidt ord på, hvorfor du vælger at slutte din bog på den her måde?
Ja, så måden bogen slutter på, det er jo en samtale mellem to veninder. Det er jo en fiktiv samtale, jeg har skrevet, mellem to veninder, som diskuterer musiksmag. Den ene er meget, meget stor fan af Jeff Buckley. Den anden synes, det er noget, hvad kalder hun det? Jeg kan ikke engang huske, hvad hun har skrevet. Noget sådan lidt melankolsk indie-rock eller et eller andet. Det der er, det er, at den samtale, de har om den her sang, den går ligesom ind og berører nogle emner, som for eksempel privilegieblindhed. Den her sang, den hedder Satisfied Mind, skrevet Jeff Buckley i 90'erne. Og han var sådan en amerikansk sanger fra Californien. Den her ene veninde, hun prøver jo at forklare, at han voksede faktisk op under nogle ret strenge kår og sådan noget der. Men det, som den veninde, der udfordrer den her sang, hun siger, det er, at han synger i sangen for eksempel, at det er svært at finde en rig mand med et satisfied mind. Altså budskabet i sangen er, at det er ikke penge, der gør dig lykkelig. Det er alt muligt andet i livet, der gør dig lykkelig. Penge kan ikke i sig selv gøre dig glad. Og når han en dag dør, så vil han i hvert fald dø som en tilfreds mand, fordi der er kærlighed i hans liv osv. Det, hun siger, veninden der, det er jo så, at det er også meget nemt, når du er så tilstrækkeligt privilegeret, at du kan begynde overhovedet at tænke på den slags som lykke, tilfredshed. Bare tilfredshed i sig selv er jo på en eller anden måde et privilegeret sted at være. Så det er ligesom en samtale, hvor at hun ligesom får sådan smadret hende her glæde for den her sang, fordi hun faktisk godt kan se, okay, det er selvfølgelig et meget privilegeret sted at stå, det her, han siger, at den rige mand er ikke den lykkelige mand. Jeg fik inspiration til at skrive den her samtale på et tidspunkt, hvor jeg var på feltarbejde i Dhaka i Bangladesh, og jeg sidder så i en bil på vej ud til en tøjfabrik og kigger ud af vinduet, og vi sidder i den her trafikprop, som man altid gør, det tager meget lang tid at komme fra A til B i Dhaka, fordi der er så hård trafik. Jeg sidder og kigger ud af vinduet og sætter den her sang på, som jo virkelig er en af mine egne yndlingssange, har altid været det, og jeg synes nemlig, budskabet er så utroligt smukt, det her med, at det er ikke penge i sig selv, der gør dig lykkelig. Og jeg sidder og kigger ud af vinduet, og så får jeg jo bare øje på de her børn, der arbejder i de her skraldedynger, eller bor i de her skraldedynger på, de var ikke ældre end min egen søn på det tidspunkt, et 2 år gamle, eller sådan noget, som går rundt i de her skraldedynger, alene mange af dem, og der er bare utrolig meget fattigdom, som er rigtig tragisk, bare i gadebilledet, og farligt, og særligt rammer det mig at se de her børn, og sådan, og jeg sidder og hører den her sang imens, og så får jeg det bare rigtig svært lige pludselig over den her sangs budskab, fordi det er jo selvfølgelig rigtigt, når man sidder i vores del af verden, at penge ikke gør en lykkelig, men det er også et helt utroligt privilegeret standpunkt at kunne tage. Man er allerede et meget, meget godt sted, når man kan tænke det. Og det jo, gør jo ikke budskabet forkert ud fra dem, der lytter til den og har skrevet den nødvendigvis. Men kontrasten var simpelthen bare så... Det blev sådan helt... Ja, det virkede næsten absurd at sidde og lytte til den der sang i mine høretelefoner, da jeg sad i den der trafik. Og så fik jeg så inspirationen til at skrive det her kapitel, som er den her samtale mellem de her to veninder, fordi i slutningen af samtalen, der reflekterer hun jo så også over den ene, hvorfor er det, vi ikke kan snakke om vores forbrug, og om, om de her svære udviklingsproblematikker i verden, uden, altså sådan på samme måde, som vi kan snakke om musiksmag. Hvorfor skal det være så forkert at sige til vores veninde, sådan, er du godt klar over den trøje, du har købt sådan og sådan, eller hvis du, det kommer til at lyde udskammende og frelst, når vi snakker om den her slags emner. Og det synes jeg bare var en eller anden, det var, jeg synes bare, det var en lidt sjov måde at slutte bogen på, at tage den her snak op om privilegier, egentlig. Privilegier og den svære samtale.
Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg kunne også virkelig godt lide det, da jeg læste den. Og det fik mig også at tænke på noget, som jeg kommer helt sikkert fra noget af min sådan økonomiundervisning, da jeg gik i skole. Det her begreb om aftagende marginalnytte, som jeg ved i hvert fald gælder for, eller der har været studier af, at det gælder for særlig sådan, penge eller velstand eller rigdom. At der er sådan et niveau af indtægt, du kan, eller penge, du har til rådighed, som du kan opnå, hvor at få mere af det ikke gør dig mere lykkelig.
Yeah.
Samme gælder for forbrug af alle mulige andre ting. Yeah. Sådan, hvis du ikke har nogen mobiltelefon, så gør din første iPhone dig meget gladere, end du var før.
Mm.
Men hvis du har en iPhone 8, og du så køber en iPhone 9, så gør den der ikke ret meget gladere, end du var lige før. Så på den måde, både for vores forbrug, så det siger noget om den måde, vi forbruger tøj på, at hvis du er nøgen, så gør dit første stykke tøj dig meget lykkeligere, end du var, da du ikke havde noget tøj.
Ja.
Men hvis du har 5 kjoler derhjemme, så gør kjole nummer 6 dig ikke meget lykkeligere, end du var før. Men med det sagt, så er det jo netop det Jeff Buckley-enden af sådan privilegieskalaen, for der er også den her sådan ende af særlig penge til rådighed eller indtægt, hvor at flere penge gør dig meget mere lykkelig, og ikke i sådan den forstand, som måske, det tror også, du snakker om i dit PhD-projekt, hvordan man skal forstå lykke og sådan noget, det er en helt anden snak, men hvis du ikke skal bekymre dig om, hvor dit næste måltid kommer fra, og du skulle i går bekymre dig om, hvor dit næste måltid kom fra, så er du blevet meget gladere af de penge, du har fået. Hvis du så får lidt flere penge igen, så du kan sende dine børn i skole, så er du også meget gladere, end du var, da du tjente mindre. Så at penge ikke gør dig lykkelig, det er virkelig en sandhed med modifikationer. Der er sådan et niveau af indtægt, hvor penge gør dig meget mere lykkelig.
Ja.
Og ikke fordi du så er overfladisk eller knyttet til penge, men fordi at det gør, at den måde, du skal leve på, bliver en meget mindre sådan belastning for dig.
Ja, et liv fyldt med mindre frygt og altså sådan utryghed, og særligt folk, der har små børn, altså som jo lever i stor frygt for bare at kunne forsørge for de her børn. Altså sådan, selvfølgelig påvirker det. Selvfølgelig kan du snakke om increased happiness, eller sådan, når du er på det niveau der. Og det var ligesom den kontrast, der virkede så absurd på en eller anden måde.
Mm, det kan jeg godt forstå. At desværre er det der, vi er nødt til at efterlade lytterne, og er nødt til at sige farvel til dig, fordi tiden er simpelthen gået. Jeg har, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg var meget entusiastisk omkring det her interview, så jeg havde lavet en virkelig ambitiøs interviewplan, og vi har puttet nogle af punkterne til stor fortrydelse for mig ned under et punkt, som først skulle have heddet tages ud eller slettes, men som vi nu har kaldt en anden god gang. Ikke? Så ja, det kan være, det er en teaser, det kan være, at der går lang tid, men formentlig kommer der til at være andre gange, hvor du kan høre andre historier fra den her globale tøjindustri.
Ja, du er i hvert fald meget velkommen til at række ud, og så kan vi dykke ned i nogle af de andre tragiske hændelser, som desværre også definerer tøjindustrien.
Mm, ja, der er klart også nogle sådan personskæbner i bogen, som man jo så... det gode er jo, at man ikke behøver at vente på mig, hvis man er utålmodig. Man kan gå ind og finde bogen, der er blød på dit tøj, Julie, lige der, hvor man normalt lytter til lydbog, eller læser e-bøger, hvis man gør den slags. Og i hvert fald også på e-reolen, hvis man nu ikke har noget abonnement nogen steder. Der kan man bare logge ind med sit bibliotekslogin og høre eller læse den. Det er det dig selv, der indtaler den.
Ja.
Ja, det er fantastisk.
Nå, det er jeg glad for. Ja,
ja, det synes jeg altid tilføjer virkelig meget til en lydbog, at forfatteren selv indlæser den.
Ja, det synes jeg også derfor, jeg gerne selv vil indtale den.
Mm. Ja. Fedt, du fik lov til det. Jeg ved, at de nogle gange kan være sådan lidt... har deres faste indtalere.
Ja, klart.
Med det sagt, så tak for nu, og tak for historien om Rana Plaza.
Tak for invitationen, og fordi du havde lyst til at dykke så detaljeret ned i, i både Rana Plaza kollapset, men også tøjindustrien og værdikæder. Og ja, det har været skønt for mig at lige få genopfrisket alt fra bogen også, men at få lov til at sidde og nørde lidt med det.
Ej, hvor godt. Ja. Det er jeg glad for at høre. Det er nørdernes højborg, det her.
Ej, men det er virkelig
fedt. Man får virkelig lov at gå i dybden. Ja. Det glemte jeg lige helt at sige. Man kan også, du har også været med i et afsnit af Genstart, som også er rigtig godt. Ja. Det kan man også finde. Det er lidt gammelt efterhånden.
Ja,
man
det var fra maj sidste år, hedder Blodig Mode.
Okay, ja. Så hvis man kan, Blodig Mode er nok den bedste måde at søge det frem på, ellers skal man scrolle virkelig langt tilbage i feedet. Men der kan man også høre mere til dig. Mm. Man må også gerne lave noget skamløs selvpromovering, hvis der er et eller andet, du gerne vil reklamere for. Eller,
I kan følge mig på Instagram, bare under mit navn, Julie Bundgaard. Der deler jeg også resultater fra min PhD-forskning, og hvad jeg ellers går og laver og udtaler mig om omkring tøjindustrien, og lægger også ud, hvis der kommer nogle udviklinger inden for tøjindustrien. Løbende ligger jeg og prøver at holde mig til at være en kanal, hvor man kan følge med, hvis man også er interesseret i globale værdikæder og arbejdsforhold i globale værdikæder, og ja, særligt også, hvad der sker i Bangladesh lige nu, og ja. Fedt. Meget velkommen til at følge med.
Det linker jeg også nede i beskrivelsesteksten. Der er aldrig nogen, der læser den beskrivelsestekst, men nu kan man gå derned og finde links til alt muligt, hvis man gerne vil høre mere. Mm. Tak for nu, Julie.
Tak for i dag, Maria.
Det var afsnit 88 af Frygteligt Fascinerende. Interviewet har jeg lavet, det er også mig, der har optaget og redigeret afsnittet, men researchen har Julie Bundgaard stået for. Du kan følge Julie på Instagram, hvis du er interesseret i det her med den globale tøjindustri. Det kan jeg virkelig anbefale at gøre. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Tak for nu.